นั้นแล้ว14คนที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์อยู่ไทยถูกข่มขู่บังคับและเอาลัดเอาเปรียบอย่างหนักอัฟฟารีมีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ชาวลาวครอบครัวหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด7คนไปเฮ็ดเวียกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่สวนมะนาวที่เมืองท่ายางแขวงเพชรบุรีของไทยเมื่อปี2011และถูกนายจ้างบังคับเฮ็ดเวียกหนักเฮ็ดเวียกเกินเวลาพร้อมทั้งข่มขู่ด้วยอาวุธปืนและทำให้ห่างกายจนพวกเขาทนบ่ได้จึงโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติหรือ LPN ของไทยท่านไซลักลาดพักษีเจ้าหน้าที่เครือข่ายดังกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อนักข่าววิทยุเอเซเสรีของพวกเฮาเมื่อต้นเดือนนี้ว่า
ที่มาร้องกับเรานะเป็นคนลาวมาอย่างถูกต้องมากับญาติมาเริ่มงานที่สวนมะนาวที่อำเภอท่ายางแรกๆมานะไม่ได้มีปัญหาเรื่องค่าแรงแต่ช่วง
ท่านเว้าว่าที่มาขอความช่วยเหลือนั่นแม่นคนลาวที่มาเฮ็ดเวียกอย่างถูกต้องมากับญาติพี่น้องมาเฮ็ดเวียกอยู่สวนมะนาวที่เมืองท่ายางแขวงเพชรบุรีในเบื้องต้นพวกเขาก็บ่มีปัญหาหยังแต่ต่อมาเริ่มมีปัญหาค่าจ้างและการอยู่การกินนายจ้างอ้างว่าคนลาวเหล่านี้ติดหนี้เขาไปใส่บ่ได้ต้องเฮ็ดเวียกใส่หนี้ให้หมดแล้วก็ให้เงินคนงานเพียงแต่เพื่อค่าอาหารการกินเท่านั้นท่านไซลักลาดพักษีให้รายละเอียดตื่มวะคนงานลาวทั้ง7มีชื่อว่าท้าวสีมอนพุ่งประเสริฐอายุ37ปีเมียชื่อนางพรพุ่งประเสริฐอายุ29ปีลูกชายท้าวทองคำอายุ17ปีและลูกสาวนางจำลองอายุ12ปีสมกับพี่น้องอีก3คนคือท้าวก้องสิทธิเดชอายุ45ปีนางทองสิทธิเดชอายุ39ปีและนางน้อยสุทธิวงศ์อายุ20ปีสมาชิกครอบครัวนี้ทั้งหมดเป็นประชาชนจากเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักในภาคใต้ของลาวเมื่อ5ปีก่อนหลังจากได้รับคำแนะนำจากหมู่ที่เป็นคนลาวแขวงจำปาสักด้วยกันพวกเขาก็เฮ็ดหนังสือผ่านแดนและขออนุญาตเฮ็ดเวียกอย่างถูกต้องตามกฎหมายของลาวและไทยแล้วก็ออกเดินทางเข้าไทยผ่านด่านวังเต่าซ่องเม็กที่แขวงอุบลราชธานีเมื่อเดินทางมาถึงสวนมะนาวก็ตกลงกับนายจ้างซึ่งเป็นคู่ผัวเมียคนไทยที่จะให้ค่าจ้างวันละ200บาทต่อคนต่อมือต้องเฮ็ดเวียกแต่7โมงเช้าจนถึง5โมงแลงและบอนอยู่ฟรีแต่3ปีต่อมานายจ้างเริ่มจ่ายเงินเดือนซ่าบางเทื่อซ่าถึง7เดือนจึงจ่ายก็มีเฮ็ดให้คนงานบ่มีเงินกินเงินใช้เมื่อเห็นเป็นดังนั้นท้าวสีมอนซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวจึงขอเงินเดือนทั้งหมดที่นายจ้างติดค้างอยู่แล้วจะกลับบ้านเกิดที่แขวงจำปาสักแต่นายจ้างจ่ายเงินให้เพียงแต่20,000บาทซึ่งเป็นเงินเดือนของท้าวสีมอนคนเดียวเท่านั้นสามาชิกครอบครัวคนอื่นๆบ่ได้ทั้งที่พวกนี้เขาก็เฮ็ดเวียกคือกันและก็บ่ได้รับเงินเดือนคือกันถึงอย่างไรก็ตามถึงว่าบ่ได้เงินเดือนทั้งหมดครอบครัวของท้าวสีมอนทั้ง7ก็ตัดสินใจกลับคืนประเทศลาวเมื่อปี2014แต่บดลนายจ้างก็โทรศัพท์หาท้าวสีมอนบอกว่าให้พาครอบครัวกลับมาเฮ็ดเวียกคืนและตนจะจ่ายเงินเดือนที่ค้างอยู่ทั้งหมดให้ทั้งท้าวสีมอนก็หลงเสื้อเลยพาเมียลูกและลุงป้าทั้ง7กลับคืนไปเฮ็ดเวียกอยู่สวนมะนาวอยู่ไทยคืนแต่เมื่อไปถึงนายจ้างผัดปิ้นความโดยเว้าว่าครอบครัวของท้าวสีมอนติดหนี้เขาเป็นเงินถึง 170,000 บาทครอบครัวท้าวสีมอนทั้ง7ต้องเฮ็ดเวียกอยู่สวนมะนาวนี้เพื่อใช้หนี้คืนจนหมด จะได้เงินค่ากินเพียงแต่ผู้ละ100บาทต่อมื้อบ่เท่านั้นนายจ้างยังยึดหนังสือผ่านแดนและเอกสารทั้งหมดของคนงานเพื่อบ่ให้พวกเขาเจ้าลบหนีหรือออกไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็บังคับให้คนลาวเหล่านี้เฮ็ดเวียกนักและเกินเวลาตลอดดังเท่าสีมอนเว้าตอนหนึ่งว่า
ปืนนั้นเขาถือไปว่าไปเฮ็ดงานเพิ่นถือประจําเลยเวลาเฮ็ดงานเฮ็ดหยังอ่ะนะเวลาตัดหญ้าตัดหญ้าเขาบ่ให้พักผ่อนเลยแต่ว่าลง 7:00 น.เข้าแล้วว่าบัดนี้อันนั้น 11:00 น.เขาให้พักพี่เดียวไปว่าเฮาอยากพักนั่งเขาก็บ่ให้พักเลยเฮาก็เว้าหยังบ่ได้ก็ย้านเขาทีนี้เวลาทํางานไปหั่นปกติหั่นทํา 7:00 น.เลิก 5:00 น.ครับพอตอนเย็นมาเขาก็ให้ไปทําขัดมะนาวต่ออีกบางวันก็ตี 1:00 น.บางวันก็เที่ยงคืนแล้วแต่เฮาบ่ไปเขาก็ว่าอีกก็รู้ว่าเขาโกงแต่มันหนีไปไสบ่ได้ผมก็มีลูกแม
่ท้าวสีมอนเล่าต่อว่าเมื่อทนทุกข์ทรมานบ่ได้เมื่อวันที่20เดือนกันยาที่ผ่านมาตนได้โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติแล้วก็พาครอบครัวทั้งหมด7คนลบหนีออกจากสวนมะนาวไปอาศัยอยู่กับลุงซึ่งเป็นคนลาวด้วยกันที่เฮ็ดเวียกอยู่แขวงประจวบสิริขันธ์ของไทย2มื้อต่อมานายจ้างสืบฮู้แล้วพาลูกน้องที่มีปืนติดโตไปนำหาครอบครัวของท้าวสีมอนเมื่อไปถึงก็คู่พวกเขาให้กลับคืนไปเฮ็ดเวียกโดยด่วนพร้อมทั้งทำให้ห่างกายเมียของท้าวสีมอนท้าวสีมอนขออ่อนขอยอมและเว้าว่าตนคนเดียวจะกลับคืนไปเฮ็ดเวียกเพื่อใช้หนี้จะปะให้ครอบครัวอยู่ที่นี่แต่ปรากฏว่านายจ้างบ่ยอมบังคับให้สมาชิกครอบครัวทั้งหมดกลับคืนไปนำเพื่อเป็นตัวประกันคนงานลาวทั้ง7กลับคืนไปเฮ็ดเวียกได้เพียง2มื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป้าปามการค้ามนุษย์และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติของไทยก็บุกเข้าไปสวนมะนาวบ่อนเฮ็ดเวียกสดสวยคนงานลาวทั้ง7และค้นพบคนลาวอีก7คนที่เฮ็ดเวียกอยู่ที่นั่นอย่างผิดกฎหมายในนั้น4คนอายุบ่ถึงเกษียณในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็จับนายจ้างทั้ง2ผัวเมียใน3ข้อหาคือ1ร่วมกันกักขังคนงาน2ฆ่ามนุษย์และ3บังคับใช้แรงงานเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า17ปีท่านไซลักษ์ลาดภักดีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติเว้าเกี่ยวกับการจับนายจ้างว่า
ถูกจับครับและถูกจับใน3ข้อหาคดียังไม่สิ้นสุดเพราะว่า
ในนายจ้างถูกจับและก็ถูกจับใน3ข้อหาคดียังบ่สิ้นสุดเจ้าหน้าที่ยังต้องสืบสวนและสอบสวนผู้ต้องหาในขณะนี้พวกต้องหาปฏิเสธคำตู้หาทุกอย่างจากนั้นเจ้าหน้าที่ไทยก็ส่งครอบครัวคนงานลาวทั้ง7ไปอาศัยอยู่ชั่วคราวที่บ้านพักเด็กและครอบครัวในแขวงเพชรบุรีเพื่อรอท่าถูกส่งไปอยู่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ที่แขวงปทุมธานีของไทยกับทางการลาวเจ้าหน้าที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติก็ได้แจ้งให้สถานทูตลาวอยู่บางกอกทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ลาวเว้าว่าทางสถานทูตจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมูลนิธิเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือพวกเขาเจ้าสำหรับคนงานลาวอีก7คนนั้นจะถือเป็นกรณีหนึ่งต่างหากเพราะพวกเขาเป็นคนงานผิดกฎหมายปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนและสอบสวนเรื่องนี้อยู่